Άρα είναι η σειρά μου να μιλήσω. Εγώ είμαι ο Γιάννης, από το περιοδικό Κούμπα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση που μας έκανε. Να πω λίγο ότι ντρέπομαι βέβαια, γιατί έχουμε έρθει 4 άνθρωποι από το περιοδικό και είμαι ο μόνος που πίνει μπύρα αυτή τη στιγμή. Δεν ανταποκρινόμαστε πολύ στα πλαίσια τα γηπεδικά. Επομένως, θα προσπαθήσουμε λίγο να σας βάλω και εγώ σε ένα κλίμα να καταλάβετε ακριβώς τι είναι η κάρτα φιλάθλου και κυρίως γιατί δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Και είναι κάτι το οποίο πρακτικά από το 2009 και έπειτα είναι κάτι το οποίο ακούμε συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο έχει πρωτοεφαρμοστεί το 2009, απλά τώρα έρχεται με μια διάταξη πολύ πιο διευρυμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα πλατιάσω λιγάκι, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε όλο το ιστορικό, πώς ξεκινάει μέχρι και σήμερα. Οι πρώτες κινήσεις που γίνανε από την πλευρά του κράτους για την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου έγιναν το 2009, στον απόϊχο της εξέγερσης του Δεκέμβρη και κυρίως στον απόϊχο των όσων γίνανε στα γήπεδα το Δεκέμβρη. Η προσπάθεια της κάρτας φιλάθλου και τότε και τώρα προφανώς είναι το φακέλωμα, προφανώς είναι η καταστολή, προφανώς είναι η προσπάθεια να γίνουν τα γήπεδα από χώροι ανομίας, εισαγωγικά, χώροι ενός υγιούς, εισαγωγικά πάλι αθλητισμού. Και κυρίως χώρες στις οποίες θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει χωρίς να φοβάται για τη σωματική του ακαιρότητα. Όλα αυτά φυσικά συσσαγωγικά. Το 2009, με το νόμο 4040, το 2009 μάλλον η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η κάρτα φιλάθλου πιλωτικά σε 4 γήπεδα ποδοσφαίρου και σε 4 γήπεδα μπάσκετ, με το νόμο τότε του Ιωαννίδη, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που προέβλεπε είναι ότι μια ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει να βάλει σε όλα τα, κυρίως τα 4 πρώτα γήπεδα και συνέχεια στα επόμενα της χώρας, ένα ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ακριβώς η ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των φιλάθλων πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Το συγκεκριμένο μέτρο, παρότι αρχικά εφαρμόστηκε πιλωτικά στο γήπεδο του Ατρομήτου, του Πανιωνίου, των Ιωαννίνων, νομίζω, και του Αγρινίου, δεν συνάντησε κάποια μεγάλη αποδοχή από το μέρος των οπαδών, αλλά ούτε από την ίδια την πολιτεία, καθώς τα λεφτά που προβλεπόταν για να φτιαχτεί όλο το συγκεκριμένο σύστημα δεν υπήρχαν και δεν βρέθηκε καμία εταιρεία ιδιωτική για να αναλάβει ένα τέτοιο αρκετά κοστοβόρο γεγονός. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το συγκεκριμένο μέτρο να καταρρεύσει, χωρίς ωστόσο να καταργηθεί στην ουσία το μέτρο της κάρτας φιλάθλου. Απλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2012. Στον απόϊχο πάλι όλων όσων γινόταν στην ελληνική κοινωνία και στα ελληνικά γήπεδα τη διετία 2010-2011, με τα απανώ ενάντια στα μνημονιακά μέτρα, τη συμμετοχή των οπαδών σε πορείες και κυρίως την αρκετά έντονη κοινωνική του δράση, να έρθει ένας νέος νόμος, ο 4049, για να αντιμετωπίσει τη βία στα γήπεδα, να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως είναι βία η οποία ξεσπά σε εκτός έδρας μετακινήσεις. Και κυρίως για να δημιουργήσει πάλι ένα συγκεκριμένο κατασταλτικό πλαίσιο, προκειμένου να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένος ο ρόλος και η δράση των ανθρώπων που πηγαίνουν στο γήπεδο. Ενδεικτικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο νόμος του 2012 είναι ο νόμος πάνω, ο οποίος ισχύει μέχρι τώρα, δεν έχει καταργηθεί και η κάρτα φιλάθλου που έφερε στη Βουλή και εν συνεχεία στα δικαστήρια ο Κοντονής για να την εφαρμόσει, είναι ένα μέτρο εκείνου του νόμου. Ο νόμος 4049 έχει κάποιες πολύ συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες όσον αφορά το τι σημαίνει συνέχιση της λειτουργίας των συνδέσμων υπό τη μορφή της λέσχης φιλάθλων, συγκεκριμένες διατάξεις για το πώς πρέπει να διοργανώνεται από εδώ και πέρα μια εκδρομή σε ένα εκτός έδρας μάτς και κυρίως προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες του security. Λίγο πιο αναλυτικά για το καθένα, επειδή είναι τα 3 πιο σημαντικά γεγονότα που υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο νόμο και προοικονομούν στην ουσία το τι γίνεται και τώρα. Όσον αφορά την λειτουργία των συνδέσμων, αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι σύνδεσμοι μετατρέπονται σε λέσχη φιλάθλου. Δηλαδή ότι για να συνεχίσουν να υπάρχουν θα πρέπει να πάρουν άδεια από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη της ομάδας. Αυτό έρχεται μέσα σε μια συγκυρία που έχουν πληθύνει αρκετά οι φωνές περί ιδιωτικών στρατών, οπαδικών στρατών, στρατών hooligans, οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Προέδρου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, οι οπαδοί την τελευταία 20 ετία βρίσκονται σε συνεχή πόλεμο στις περισσότερες ομάδες με τις διοικήσεις τους. Εκ των πραγμάτων, το να θέτεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ως προϋπόθεση του να πάρεις άδεια για να συγκροτήσεις έναν σύνδεσμο, την αποδοχή στην ουσία από τη διοίκησή σου, αν αυτό αυτόματα δεν σημαίνει ότι όντως γίνεσαι στρατός, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι άλλο σημαίνει. Δεδομένου ότι ούτως ή άλλως από εκείνη την περίοδο, σε πολλές ομάδες της χώρας υπάρχει πολύ αυξημένη σύγκρουση των συνδέσμων με τους οπαδούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι οπαδοί του Πανετολικού που βρίσκονται σε ένα διαρκή πόλεμο με τον πρόεδρό τους. Και σύμφωνα με τον νόμο, για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο γήπεδο, θα πρέπει να πάρουν άδεια από αυτόν για να συγκροτήσουν ένα σύνδεσμο. Αυτόματα αυτό δημιουργεί προφανώς ένα στρατό, γιατί ο κάθε πρόεδρος έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποιος του κάνει και ποιος δεν του κάνει, ποιος του ασκεί ή δεν του ασκεί αντιπολίτευση μέσα στο γήπεδο. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά τις μετακινήσεις και είναι ίσως ένα κομμάτι που, πάνω στο οποίο έχει σταθεί πάρα πολύ και η οπαδική σκηνή και πάρα πολλές από τις διαφωνίες που έχουν ακουστεί. Είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που απαγορεύτηκε στους οπαδούς κάποιων ομάδων να μετακινηθούν προς μια άλλη πόλη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σου απαγορεύει το κράτος να μετακινηθείς ελεύθερα μέσα στην ίδια στην επικράτεια. Πράγμα το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Ωστόσο, δεν υψώθηκε κάποια ιδιαίτερη φωνή αντίστασης πλην της οπαδικής. Ενώ αν συνέβαινε το ίδιο ας πούμε, σε μια περίπτωση σαν τη ΔΕΘ, δηλαδή να απαγορευτεί ας πούμε, σε μια συλλογικότητα, σε μια οργάνωση να μεταβεί στη ΔΕΘ, φαντάζομαι ότι θα είχε κινηθεί γη και ουρανός προκειμένου να μην περάσει ένα τόσο αυταρχικό μέτρο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε κάτι τέτοιο και πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια μιας νομοθεσίας όπως αυτή του 2012 που προέβλεπε ότι για να μπορέσεις να κάνεις μια μετακίνηση θα πρέπει εντός του πούλμαν που σε μεταφέρει να υπάρχει άνθρωπος της διοίκησης ο οποίος θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με την αστυνομία προκειμένου να σημειώνονται όλες οι παραβατικές συμπεριφορές. Όσοι έχουν πάει έστω και μια εκδρομή στη ζωή τους μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει παραβατική συμπεριφορά μέσα σε ένα πούλμαν. Τώρα, στο κομμάτι των αυξημένων αρμοδιοτήτων των security. Η πρωτοτυπία που έχει ο συγκεκριμένος νόμος και είναι αρκετά σημαντικό και είναι μάλλον το μόνο κομμάτι που πέρασε πολύ στα ψηλά, είναι ότι προβλέπει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την οπλοφορία των security. Πρακτικά μέχρι τώρα οι security δεν μπορούν να οπλοφορούν, δεν μπορούν να φέρουν όπλο. Ο νόμος αυτός τους έδινε τουλάχιστον αυτό το δικαίωμα, ότι θα μπορούν να έχουν όπλο μαζί τους στο γήπεδο σε περίπτωση που απειλείται ευθέως η ζωή τους. Φυσικά, όσοι έχετε πάει από εδώ πέρα γήπεδο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να απειλεί τη ζωή ενός security. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στις αυξημένες αρμοδιότητες του security προβλεπόταν και το ότι θα μπορεί να απαγορεύει την είσοδο σε οποιονδήποτε μπαίνει στο γήπεδο και μπορεί να είναι υπό την κατάσταση μέθης ή ο ίδιος να θεωρεί ότι μπορεί να προξενήσει επεισόδια. Μιλάμε δηλαδή για ένα τυπικά άτυπο, αλλά μάλλον πολύ τυπικό face control, το οποίο θα γινόταν με ευθύνη του security, ο οποίος φυσικά θα λογοδοτούσε στην ομάδα. Προεβλεπόταν δηλαδή ότι τα ΜΑΤ δεν θα έχουν ή οι αστυνομικοί κάποια τέτοια αυξημένη αρμοδιότητα εντός του γηπέδου, την οποία θα αναλάμβαναν οι security. Και αυτό φυσικά έρχεται να κουμπώσει λίγο με όλο, το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ποδοσφαίρου και το πώς ιδιωτικές εταιρείες μπορούν πλέον να αποκτούν αυξημένο ρόλο εντός των ΠΑΕ. Ο νόμος του 2012 σε σχέση με αυτόν του 2009 δεν συνάντησε ιδιαίτερες κινήσεις αντίστασης από την πλευρά των οπαδών. Ενδεικτικά να πω ότι το 2009, όταν πρώτο ανακοινώθηκε το θέμα της κάρτας φυλάθλου και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που συνέβη μια κοινή δράση. Υψώθηκε το ίδιο πανό σε περίπου 9 γήπεδα της χώρας, το οποίο ανέγραφε ειδική μεταχείριση, ελεύθεροι πολίτες, όχι, οπαδοί. Το νόημα που ήθελε να δείξει αυτό το πανό νομίζω ότι είναι αρκετά ευδιάκριτο προς όλους και προσπαθούσε να τονίσει το πώς οι οπαδοί αντιλαμβάνουν, μάλλον πώς η κοινωνία αλλά και το κράτος αντιλαμβάνονται τους οπαδούς σαν ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι που χρήζει μια πολύ ιδιαίτερη αντιμετώπιση, συχνά παραβαίνοντας τα όποια ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για άλλους συνανθρώπους μας. Το 2012 ο νόμος ο συγκεκριμένος δεν πέρασε, μάλλον δεν εφαρμόστηκε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πάλι ένα νομικό κενό μέχρι και τώρα, που στην ουσία οι σύνδεσμοι παραμένουν σύνδεσμοι και όχι λέσχες φυλάθλων. Οι εκδρομές που στις πλήσεις των περιπτώσεων δεν πραγματοποιούνται, γιατί υπάρχει απαγόρευση από την πλευρά της αστυνομίας. Όποτε γίνονται όπως γινόταν και τον παλιό καιρό, χωρίς δηλαδή την παρουσία κάποιου υπεύθυνου της ΠΑΕ εντός του πούλμαν. Και φυσικά οι security δεν έχουν τέτοιες αρμοδιότητες στο γήπεδο. Φτάνοντας όμως στο τώρα, και συγκεκριμένα στο 2015, που για πρώτη φορά ανακοινώνεται το θατσερικής έμπνευσης μέτρο της κάρτας φυλάθλου, θα πρέπει πρώτα να τονίσουμε ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση την τελευταία πενταετία σε όλη την Ευρώπη, που δείχνει την αναποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Συγκεκριμένα, τα παραδείγματα τόσο της Ιταλίας, όπου έχουν παρατηρηθεί τραγελαφικές καταστάσεις με την πτώση των εισιτηρίων που επέφερε η κάρτα φιλάθλου, μιας και δεν ήταν όλοι διατεθειμένοι να υποστούν μια τεράστια γραφειοκρατία προκειμένου απλά να πάνε στο γήπεδο. Ή για παράδειγμα παρατηρήθηκαν φαινόμενα που οι οπαδοί των ομάδων, όσοι είχαν κάρτα φιλάθλου, καθόταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του γήπεδου, σε εκτός έδρας, οι άλλοι που δεν είχαν καθόταν σε ένα άλλο. Ή για παράδειγμα τις διάφορες προσφορές που έβγαλε η Ιταλική Ομοσπονδία, για παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να αγοράσει μόνο κάρτα φιλάθλου για τα εκτός έδρας μάτς και όχι για τις ομάδες. Δηλαδή γινόταν διάφορα τέτοια τα γελαφικά που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα και τα ιταλικά γήπεδα δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτό που υπήρχε παλιότερα. Ανάλογες καταστάσεις βέβαια και με πολύ πιο σκληρές διατάξεις έχουν εφαρμοστεί στην Ουγγαρία, όπου πλέον απαιτείται τακτιλικό αποτύπωμα για να ταυτοποιηθεί και να μπει στο γήπεδο. Και φυσικά έχουμε και τις πρόσφατες κινήσεις που γίνανε στην Ισπανία, κυρίως μετά τα επεισόδια που έγιναν στο Ατλέτικο Μαδρίτης Deportivo La Coruña, που οδήγησαν και στην δολοφονία ενός οπαδού της La Coruña, που κάποια συγκεκριμένα ultra groups, κυρίως της Real, αλλά και της Ατλέτικο, γνώρισαν μια μικρή σχετικά απαγόρευση από τα γήπεδα, κυρίως μεμονωμένα όμως και όχι συνολικά. Το κυριότερο όμως παράδειγμα που μας έρχεται από το εξωτερικό και δείχνει τόσο την αναποτελεσματικότητα του μέτρου, όσο και το πώς οι οπαδοί μπορούν να πετύχουν κάτι όταν αποφασίζουν να ενωθούν, είναι το παράδειγμα της Τουρκίας. Στην Τουρκία εφαρμόστηκε η λεγόμενη κάρτα Πάσολικ, είναι σαν τη δική μας την εθνική κάρτα φιλάθλου, τον προηγούμενο χρόνο. Για να βγάλει κάποιος την Πάσολικ, θα έπρεπε αρχικά να πάει στην Active Bank. Η Active Bank είναι μια υπερβολικά μικρή τράπεζα της Τουρκίας, η οποία ανήκει στο γιο του Ερντογάν. Πλήρωνε ένα συγκεκριμένο ποσό, έβγαζε την κάρτα, παραχωρούσε τα στοιχεία σου και αργότερα αυτά τα στοιχεία, προφανώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την προστασία τους, μπορούσαν να διαμοιραστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Είτε αυτό σήμαινε τις αστυνομικές αρχές, είτε σήμαινε τις διάφορες εταιρείες που μπορούσαν να σου προσφέρουν πακέτα διακοπών, καταναλωτικά δάνεια, διάφορες προσφορές σε καταστήματα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπήρχε δηλαδή καμία πρόβλεψη για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα να φυλάσσονται και να προστατεύονται. Οι οπαδοί στην Τουρκία αυτό που έκαναν, κυρίως τα οργανωμένα κομμάτια αλλά και με μεγάλη συμμετοχή των απλών φιλάθλων, ήταν να μποϊκοτάρουν τους αγώνες. Στην ουσία σταμάτησαν να πηγαίνουν στο γήπεδο. Και εξαιτίας της αυξημένης γραφειοκρατίας, γιατί απαιτούνταν μια σειρά από έγγραφα που έπρεπε να καταθέσεις έτσι ώστε να αποκτήσεις την κάρτα φιλάθλου, ο μέσος όρος των εισιτηρίων έπεσε δραματικά, σχεδόν πάνω από 50%. Γι' αυτό τον λόγο και πάρα πολλοί από τους ποδοσφαιριστές στην Τουρκία, όπως και ο Σνάιντερ, που παίζει στην Γαλατασαράι, κάνανε αμέσως δηλώσεις ότι πλέον τα γήπεδα δεν θυμίζουν σε τίποτα γήπεδο και ότι το συγκεκριμένο μέτρο, όπως φαίνεται, είναι αναποτελεσματικό. Παράλληλα, ο μεγαλύτερος χορηγός και ο κυριότερος χορηγός του τουρκικού πρωταθλήματος, τη τουρκική Super League, αποχώρησε από την απέσυρε τη χορηγία του από τη διοργάνωση, με αποτέλεσμα έναν τεράστιο οικονομικό μαρασμό του πρωταθλήματος και κυρίως μια μεγάλη νίκη των οπαδών όσον αφορά το θέμα του γοήτου. Οι οπαδοί εκεί κατάφεραν να ενωθούν, φυσικά με κάποια πολύ συγκεκριμένα και αρνητικά χαρακτηριστικά εκεί, μιας και οι οπαδοί των τριών μεγαλύτερων ομάδων της Κωνσταντινούπολης δεν συμμετείχαν στο δίκτυο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Προσέφυγαν, απέκτησαν μια νομική μορφή, προσέφυγαν νομικά στο Συνήγορο του Καταναλωτή και στο Συνταγματικό Δικαστήριο και κατάφεραν να κερδίσουν σε ένα πρώτο βαθμό την τυπική, ας το πούμε, άρση του μέτρου. Ωστόσο, στο δικαστήριο που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στην Άγκυρα και είναι το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας, επικύρωσε την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου, δυστυχώς, με μόνη θετική εισήγηση τα στοιχεία που καταχωρεί κάποιος οπαδός στην τράπεζα προκειμένου να βγάλει την Πάσολικ να μην διαμοιράζονται σε τρίτους. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε για την Τουρκία και είναι αυτό που μας έχουν μεταφέρει δηλαδή και οι ίδιοι οι οπαδοί από εκεί, το συγκεκριμένο οπαδικό δίκτυο που λέγεται τα Ράφντερ, είναι ότι το συγκεκριμένο μέτρο σε μεγάλο βαθμό ήρθε και σαν μια εκδίκηση της συμμετοχής των οπαδών στην διάρκεια των γεγονότων που ακολούθησαν την εξέγερση στο πάρκο Γκεζί. Επειδή τα γεγονότα τα συγκεκριμένα απλώθηκαν σε όλη τη χώρα και σε όλη τη χώρα οι περισσότεροι οπαδοί πήραν μέλος στις διαδηλώσεις, το κράτος θεώρησε ότι είναι και αυτός ένας τρόπος να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια, τόσο κυρίως της νεολαίας, στην Τουρκία. Αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνουν οι ίδιοι και είναι και μια εκτίμηση που, όπως βλέπουμε εμείς, ισχύει αρκετά με βάση και όσα είπα πιο πριν και το πότε έρχεται το κάθε μέτρο να εφαρμοστεί, μετά από ποια συγκεκριμένη περίοδο και ποια συγκεκριμένη δράση των οπαδών. Όσον αφορά τα παραδείγματα του εξωτερικού, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι άλλο. Ανάλογα, βέβαια, προβλήματα υπήρχαν και στην Κύπρο, αλλά δεν νομίζω να συμπαθεί κανένα εδώ μέσα του Κύπρου, άρα δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Στην Κύπρο, βέβαια, υπήρξε το εξής περίεργο που δεν το είδαμε σε άλλες χώρες. Και έχει να κάνει με το ότι ενώθηκαν εκεί οπαδοί οι οποίοι πολιτικά βρίσκονται σε πολύ αντίπαλα στρατόπεδα. Δηλαδή οι οπαδοί της Ομόνιας με τους οπαδούς της Ανόρθωσης ή με τους οπαδούς του Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν συναντάται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου κυρίως η όποια συνεννόηση γινόταν και πάνω σε μια βάση συνήθως σχετικά κοντά στο, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι. Στην Κύπρο, το συγκεκριμένο μέτρο της κατασφυλάθλου προέβλεπε περίπου τα ίδια που ισχύουν και εδώ, με μόνη διαφορά το ότι εκεί εφαρμόζεται σε ένα σημείο. Παρ' όλα αυτά και οι Κυπριοπαδοί βρίσκονται στα δικαστήρια και έχουν συνέχεια δίκες και αναθεωρήσεις του νόμου, προκειμένου να μπορούν να πετύχουν ένα λίγο πιο θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τον τρόπο που πλέον θα πρέπει να προμηθεύονται τα εισιτήρια. Τώρα, για την κάρτα φιλάθλου, που είναι και το βασικό θέμα συζήτησης. Η κάρτα φιλάθλου μπορεί να ήρθε το 2015, αλλά όπως προείπαμε, υπήρχε. Στην ουσία, αυτό που γίνεται τώρα για πρώτη φορά και θεσμοθετείται, είναι ότι μπαίνει ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για το πώς θα πρέπει να μπαίνει κάποιος στο γήπεδο. Για να μπεις λοιπόν πλέον στο γήπεδο, θα πρέπει να δώσεις τα στοιχεία σου ολόκληρα, τα οποία θα φαίνονται πάνω σε μια κάρτα. Και το ονοματεπώνυμό σου και η φωτογραφία σου και το ΆΜΚΑ και κυρίως η θέση που κάθεσαι στο γήπεδο, έτσι ώστε να ταυτοποιήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν συμβούν επεισόδια, από το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, τις κάμερες που υπάρχουν στα γήπεδα. Φυσικά, αυτά είναι που ίσχυαν και το 2009. Απλά τώρα ήρθαν με πιο επιτακτικό τρόπο στον απόϊχο και των όσων γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ακόμα και αν κάποιος δεν ασχολείται, νομίζω ότι ξέρει αρκετά καλά τι συμβαίνει στον ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια και σε τι κατάσταση έχει φτάσει αυτός. Κάποιες από τις πρωτοποριακές κινήσεις που φέρνει η κάρτα φιλάθλου είναι κυρίως το γεγονός ότι για να βγάλεις πλέον εισιτήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφετε το ΆΜΚΑ. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι πριν. Επίσης, παρότι η κάρτα φιλάθλου έχει παγώσει σχετικά και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εφαρμογή του μέτρου, ακόμα και τώρα όμως για να βγάλεις κάρτα φιλάθλου, για να πάρεις εισιτήριο θα πρέπει να δώσεις ΆΜΚΑ στο γήπεδο. Φανταστείτε δηλαδή σαν να πηγαίνετε στον κινηματογράφο ή στο θέατρο και να σας ζητάνε το ΆΜΚΑ προκειμένου να πάρετε ένα εισιτήριο. Νομίζω αυτό δείχνει αρκετά το μέγεθος της αφαιρεσίας του συγκεκριμένου μέτρου. Όσον αφορά το πιο σημαντικό πράγμα της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δίνει κάποιος για να βγάλει την κάρτα φιλάθλου δεν διασφαλίζεται από πουθενά, αλλά ίσα-ίσα προκρίνεται να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά η ελληνική αστυνομία. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα οποιοδήποτε είτε κατηγορηθεί στο γήπεδο, τα στοιχεία του, αυτά που έχει δώσει εκεί που κάθεται και αναλόγως το εισιτήριο που έχει πάρει, θα μπορεί άμεσα η ελληνική αστυνομία να τα ταυτοποιήσει και να τον συλλάβει αν έχει προβεί σε μια έκνομη πράξη. Παράλληλα, βέβαια, η συγκεκριμένη κίνηση είναι ένα πλέον αναγκαστικό φακέλωμα, γιατί μέχρι πρότινος, αν κάποιος ήθελε να βγάλει κάρτα διαρκείας για να πάει στο γήπεδο, ένα εισιτήριο διαρκείας, το έκανε εθελοντικά και κυρίως τα στοιχεία που μένουν στην κατοχή της ΠΑΕ ή της ΚΑΕ ή αναλόγως όπου βγάλει το εισιτήριο διαρκείας. Πλέον αυτό καθολικοποιείται και θα ισχύει για όλους όσους πάνε στο γήπεδο. Δεν δίνεται δηλαδή σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να επιλέγεις με ποιον τρόπο θες να πας στο γήπεδο ή όχι. Το οξύμορο βέβαια είναι ότι μέσα στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι η κάρτα φιλάθλου είναι δικαίωμα. Βέβαια τώρα δικαίωμα που αν δεν το κάνεις δεν μπορείς απλά να πας στο γήπεδο, μάλλον δεν είναι δικαίωμα όπως νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι μια ακόμα επιβολή. Η κάρτα φιλάθλου είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια κοινή πρωτοβουλία από παδούς διαφόρων ομάδων από όλη την Ελλάδα που κάθισαν στο ίδιο τραπέζι όντως και συζήτησαν και αποφάσισαν να προσβάλλουν το μέτρο στα δικαστήρια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν κάποιες προσφυγές καταρχάς στο συνήγορο του πολίτη και στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που προς στιγμήν η απόφαση που έχει βγει μέχρι στιγμής δικαιώνει την πρωτοβουλία τη συγκεκριμένη. Με το σκεπτικό ότι σύμφωνα με τους νόμους του Συντάγματος δεν προστρέχει κανένας λόγος και δεν υπάρχει κανένας νόμος που να δίνει το δικαίωμα στο κράτος να εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο ζήτημα, γιατί στην ουσία καταδεικνύει πόσο παράνομη είναι η κάρτα φιλάθλου και ότι δεν έχει βασιστεί σε κανένα νομικό έργο. Από την άλλη, αυτό σίγουρα δεν πρέπει να εφησυχάζει κανέναν, γιατί στους καιρούς ενός κράτους έκτακτης ανάγκης που ζούμε και μιας κατάστασης εξαίρεσης, έχουμε δει πως, για παράδειγμα, με απλά νομοθετικά διατάγματα που περνούν είτε σε άκυρα νομοσχέδια, είτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξουν οι νόμοι, είτε με μια απλή διάταξη να μπορεί να βρεθεί μια μέση λύση, η οποία να ικανοποιεί και την αρχή προστασίας δεδομένων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στις 26 Μαρτίου είναι η εκδίκαση της 22 Μαρτίου είναι η εκδίκαση της έκθεσης που έχει κάνει η Πρωτοβουλία Συνδέσμου Ναβικάρτα προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένεται εκεί τουλάχιστον να δοθεί μια πρώτη πολύ επίσημη απάντηση για το συγκεκριμένο μέτρο, αν θα συνεχιστεί ή όχι. Βέβαια, τα όσα γίνανε πρόσφατα τόσο στον αγώνα στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, όσο και στη συνέχεια η αναβολή του αγώνα κυπέλλου μεταξύ της ΑΕΚ και του Ατρομήτου και του ποδοσφαιρικού αγώνα Ηρακλείου Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, έχει δημιουργήσει ένα κενό όσον αφορά τη συνέχιση της συζήτησης. Δηλαδή, ενώ κανονικά η κάρτα θα έπρεπε να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Τρίτου, από το μήνα δηλαδή που διανύουμε, δεν έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής σε κανένα απολύτως στάδιο αυτής της διαδικασίας. Δεν έχει ανακοινηθεί το παραμικρό τόσο από την πλευρά του Υπουργείου, όσο και από την πλευρά των άμεσα εμπλεκομένων. Οι μόνοι οι οποίοι βγάλανε κάποια επιπλέον στοιχεία, παύλα εκτιμήσεις για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα, είναι η αστυνομία. Σύμφωνα με ένα έγγραφο που διέρευσε στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, αναφέρεται ότι η αστυνομία έχει βρει περίπου 13 τρόπους για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα. Αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι θυμίζουν ένα αρκετά αυταρχικό και κατασταλτικό κράτος, ο Κοντονής θεωρεί ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη. Τώρα εδώ ψάχνω να βρω το χαρτί, μισό λεπτό. Για να σας διαβάσω, γιατί δεν τους θυμάμαι και όλους απ' έξω. Τέλος πάντων. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ενδεικτικά θα ήθελα να διαβάσω κάποιους από αυτούς. Όπως για παράδειγμα, όποιος συλλαμβάνεται είτε Έλληνας είτε αλλοδαπός χούλιγκαν να κάνει επεισόδια στα γήπεδα, θα τιμωρείται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και θέαση των αγώνων της ομάδας του στο αστυνομικό τμήμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχει απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, ένα μέτρο που εφαρμόζεται κατά κόρον στο εξωτερικό. Επίσης, θα υπάρχουν αστυνομικοί εντοπιστές στις ομάδες και στις συνοδείες, δηλαδή σε εκτός έδρας εκδρομές, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για να τηρείται η ασφάλεια στην κερκίδα. Θα απαγορεύεται η εγγραφή ανηλίκων σε συνδέσμους. Θα υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας των συνδέσμων και ο σύνδεσμος θα κλείνει πριν από τα κλείσιμα ματς. Και επίσης θα εφαρμοστεί ουσιαστικά το μέτρο της κάρτας φιλάθλου, τα τουρνικέ και το ονομαστικό ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και θα δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων φανατικών χούλιγκαν, στους οποίους θα απαγορεύεται η προμήθεια του εισιτηρίου και της εισόδου γενικά στο γήπεδο. Και φυσικά πλέον η αστυνομία θεωρεί ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί και η κοινή εκπαίδευση αστυνομικών και security όσον αφορά την αντιμετώπιση των βίων γεγονότων. Φυσικά το τελευταίο μάλλον δεν θα εφαρμόζεται μόνο στα γήπεδα όπως καταλαβαίνουμε, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα ακόμα πιο εντατικό κράτος αστυνόμευσης. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι το ιστορικό για το πώς ξεκίνησε η κάρτα και πού έχει φτάσει. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να καταλάβατε λίγο το πλαίσιο. Άλλωστε, στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια για τις ερωτήσεις, αν κάτι μου διέφυγε και εμένα και δεν το είπα αρκετά εύστοχα, να μου το πείτε για να το ξανασυζητήσουμε. Και τώρα εγώ δίνω πάσα στο Μάνο να πει τα υπόλοιπα.